Ert News Radio 105,8.
Μάλιστα. Από το This Mortal Coil, αυτό το θνητό έλασμα, έτσι ονομάζεται το δίδυμο το οποίο τραγουδάει αυτή τη στιγμή, τραγούδησε και έχει τίτλο Song to the Sirene, τραγούδι στην Σιρήνα. Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με το ονομασθένσε Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτός δεν αλλάζει με τίποτα, εμείς ίσως. Μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας ή και να ανατρέχετε σε αυτό ακόμα και όταν θέλετε να ακούσετε κάτι που χάσατε από τα πιο σπουδαία πράγματα που έγιναν εδώ στην ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το χαλάκι που έχουμε σήμερα, έχει καιρό να το απλώσουμε, είναι το Feather Song, το τραγούδι του φτερού από την σουίτα Forrest Gump. Τρίτη είναι σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2025. Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, επέτειος του όχι. Ο συμβολισμός του τεράστιος. Ό,τι η πίστη και η θέληση μπορούν να υπερβούν τα μεγέθη των ισχυρών. Με απώλειες, ναι, αλλά με νίκες που δεν μπορούν να έρθουν αλλιώς, παρά μόνο έτσι, με αυταπάρνηση, αποφεύγοντας την κατάχρηση του ηρωισμού. Ο τυφώνας Μελίσσα αναμένεται όπου να είναι να χτυπήσει στην Τζαμάικα, αν δεν την έχει χτυπήσει κιόλας. Ο τυφώνας Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατό να χτυπήσει αμέσως στη Γάζα, μόλις διαπιστώθηκε ότι ένα φέρετρο που παραδόθηκε στις Ισραηλινές αρχές από την Χαμάς δεν περιείχε την σωρό ενός νεκρού Ισραηλινού ομήρου όπως αναμενόταν. Είναι άγριος ο καιρός σήμερα. Στο Σουδάν, μια περιοχή όπου κάθε μέρα πεθαίνουν αβοήθητοι άνθρωποι, μη έχοντας ούτε λίγο ψωμί να φάνε, ο εμφύλιος πόλεμος εκεί έχει κυριολεκτικά διαλύσει τη χώρα και τους πολίτες της. Και στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, πόλεμο που σήμερα μπήκε στην 1344η ημέρα του, οι ήρωες του Χάρκοβου που έσωσαν 48 παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο χτυπήθηκε από ρωσικά drones. Όπως μεταδίδει Guardian από τα μέτωπα του πολέμου, η Ρωσία χρησιμοποιεί drones για να στοχεύει και να ρίχνει βόμβες σε άμαχους που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία. Τους εκδιώκει από τα σπίτια τους και αναγκάζει χιλιάδες να εγκαταλείψουν ολόκληρες περιοχές σε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως διαπίστωσε η ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για την Ουκρανία. Στην έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι οι άμαχοι έχουν στοχοποιηθεί από μεγάλες αποστάσεις με drones που φέρουν κάμερες και μερικές φορές δέχτηκαν επιθέσεις ενώ αναζητούσαν καταφύγιο οι άνθρωποι. Αυτές οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης πολιτικής για την εκδίωξη αμάχων από αυτά τα εδάφη και συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της βίαιης δηλαδή συγκεκριμένα μετακίνησης πληθυσμού, όπως αναφέρει έκθεση 17 σελίδων που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Μια γυναίκα από την Χερσόνα χτυπήθηκε από drone καθώς στάθμευσε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε στο γκαράζ της. Αργότερα την ίδια μέρα δύο ακόμα drones χτύπησαν το σπίτι της το οποίο στη συνέχεια και εγκατέλειψε. Οι καημένοι όλη την ημέρα τη χτυπάγανε drones. Η Ρωσία αρνείται ότι επιτέθηκε σκόπιμα σε αμάχους στην Ουκρανία, αλλά έχει ανοιχτά στοχεύσει και σκοτώσει χιλιάδες από αυτούς. Η Guardian έχει αναφερθεί στο παρελθόν στα σαφάρι, όπως τα ονομάζει, που διεξάγονται εναντίον αμάχων από Ρώσους χειριστές μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η Ουκρανία έχει επίσης κατά καιρούς χτυπήσει στόχους πολιτικών υποδομών στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα και συνήθως με την αιτιολόγηση ότι οι στόχοι έχουν κάποιο ρόλο είτε στην άμεση υποστήριξη είτε στη δημιουργία εσόδων για την υποστήριξη του πολέμου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα τώρα να βάλω στην κουβέντα μας την σημερινή καλεσμένη μου για να με βοηθήσει να βγω και να εξηγήσω τα δύσκολα και ταυτόχρονα να απλώσουμε την κουβέντα μας και στα δικά μας τα πολιτικά και εθνικά εδώ. Είναι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, αυτό που λέμε branding. Είναι εκδότρια, δημιουργός και επιμελήτρια του hashtag Fact, που είναι ένα δελτίο ειδήσεων διαδικτυακό, ένα newsletter. Σας διαβεβαιώ όμως ως τακτικός επισκέπτης του newsletter αυτού κάθε μέρα ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Όπως λέει και η ίδια στο επεξηγηματικό του site, κάθε μέρα επιλέγουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, φιλτράρουμε τον θόρυβο, τις φήμες, τα παραπολιτικά, τα κουτσομπολιά που πιο πολύ συσκοτίζουν παρά ενημερώνουν. Βίβιαν, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Χρόνια πολλά. Καλώς όρισες στο νυχτερινό καθρέφτη.
Ευχαριστώ. Πηγαίνει καλά ο νυχτερινός καθρέφτης, νομίζω. Όπως είχα πει και στην πρώτη εκπομπή, του ταιριάζει ο καθρέφτης.
Μάλιστα.
Είναι διαφορετικό εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Να ακούμε τόσα πολλά διεθνή που λείπουν, νομίζω, από την ειδησιογραφία. Είμαστε αρκετά ελληνοκεντρικοί.
Μάλιστα. Βίβια μου, τι έχεις να πεις για την σημερινή ημέρα από απόψεως, εσύ, τι έχεις διαβάσει, τι έχεις αντιληφθεί που νομίζεις ότι είναι άξιο να το συζητήσουμε?
Είμαστε πολλές γενιές των Ελλήνων. Καλό αυτό, γιατί η ιστορία μας είναι μακραίωνη και ο καθένας οπωσδήποτε ως εκ τούτου έχει διαφορετική σχέση με την ιστορία. Mm-hmm. Για τη δική μου τη γενιά, έχω γεννηθεί το 1970, είναι ιδιαίτερα συγκινητική αυτή η μέρα, γιατί πολέμησαν οι παππούδες μας. Mm-hmm. Ένα παππούς μου πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και είναι πολύ συγκινητικό. Γιατί mm-hmm. ξέραμε ότι ήταν μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή, αλλά παρόλα αυτά όλοι βρέθηκαν στο μέτωπο για να την υπερασπιστούν. Και η λέξη θυσία είναι κυριολεκτική στην περίπτωσή τους. Και μετά, παρόλα τα τραγικά που ακολούθησαν, αυτή η στιγμή είναι μεγαλειώδη στην ελληνική ιστορία.
Ναι, όσα βιβλία έχω διαβάσει ιστορικά, γιατί πάντοτε με κέντριζε το γεγονός ότι ένας πολύ μικρός λαός στρατιωτικά σε σχέση με τον Ιταλικό δεν είχε καθόλου τύχη. Δεν ξέρω, έχω ένα κενό ως προς το πότε πρόλαβαν να εκπαιδευτούν για πόλεμο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που συνέβη εκεί στο μέτωπο ξεπερνάει την φαντασία, είναι όντως ηρωικό.
Είναι όντως ηρωικό και γι' αυτό και βγήκαν και διάφορες ιστορίες. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, καλά, ο παππούς μου ήταν αξιωματικός του στρατού. Αυτή ήταν η δουλειά του. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Και έλεγε ότι αυτά που έχουμε διαβάσει, ότι είδαν την Παναγία πάνω από τα χιόνια, ο παππούς μου το έλεγε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν έχει σημασία αν ήταν αλήθεια όμως. Αλλά αυτό έλεγε μια άλλη ιστορία, ότι ήταν και ίσως και ο τρόπος που ερμήνευε αυτή την άνηση, ίσως που έδειχνε έτσι, αναμέτρηση δυνάμεων. Και είχαν πάει εκεί πρόθυμοι για να σκοτωθούν, έτσι. Δεν ήταν. Αυτό που λέμε το έπος του 40 είναι κυριολεκτικό, κατά τη γνώμη. Μια μεγαλειώδη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, για την οποία είμαστε περήφανοι όλοι.
Και γύρω από το οποίο δεν έχω, τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ, διαβάσει ή ακούσει κάτι να είναι διαφορετικό από αυτό που όλοι λέμε ότι ήταν.
Ναι. Υπάρχουν κάποιες πολύ περιθωριακές απόψεις αυτές που, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά η ιστοριογραφία, επειδή έχω σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή, και έχω πάει σε μια σχολή, έτσι πολύ, στο Ιστορικό Αρχαιολόγιο της Αθήνας έχω τελειώσει, δεν ποτέ κανείς δεν αμφισβητεί σοβαρός άνθρωπος αυτό που συνέβη εκεί τότε. Έτσι, υπάρχουν κάποιες περιθωριακές απόψεις, ότι δεν είπε όχι και αυτά, αλλά αυτά είναι περιθωριακά πράγματα. Δεν είναι mainstream και κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν τα ισχυρίζεται. Ξέρουμε όλοι ότι το όχι το είπε ο Μεταξάς, ξέρουμε και ποιος ήταν ο Μεταξάς, αλλά είπε όχι όμως και το είπε κατηγορηματικά. Mm-hmm. Και κανένας δεν το αφισβητεί αυτό και με αυτή την γνώση μεγαλώσαμε όλοι στο σχολείο. Κανένας δεν είπε, δεν ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό.
Στο πεδίο της μάχης, τι μας ευνόησε που δεν βοήθησε τους Ιταλούς, ξέρουμε. Δηλαδή ήταν,
νομίζω ότι έχουν αναλυθεί αυτά. Mm-hmm. Θα πρέπει να καλέσεις ίσως τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο να τα πει. Είναι πάρα πολύ καλά.
Όντως,
έγραψε και ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην Καθημερινή την Κυριακή. Άλλο ένα ωραίο άρθρο που εξηγεί ότι στην Αλβανία, στον πόλεμο του 40, πολέμησαν για πρώτη φορά δίπλα-δίπλα οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία με τους ντόπιους. Και εκεί, στο μέτωπο της Αλβανίας, φυλατήθηκε για πρώτη φορά μια κοινή εθνική συνείδηση. Γιατί είναι γνωστό ότι όταν ήρθαν δεν τους καλοδέχτηκαν οι περισσότεροι. Έτσι υπήρχε μια καχυποψία, υπήρχε και πολύ μεγάλη φτώχεια, υπήρχαν δυσκολίες. Εκεί στην Αλβανία πολέμησαν δίπλα-δίπλα οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Και εκεί για πρώτη φορά συλλαλείται ένα κοινωνικό μέτωπο και μια κοινή εθνική συνείδηση. Το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια πληροφορία σημαντική. Και τη λένε ιστορικός που το έχει μελετήσει.
Ναι, ναι.
Το λέει τις ξεναγήσεις που έκανε στην έκθεση που είχε οργανώσει το Μουσείο Μπενάκη, τη μεγάλη έκθεση για 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν κάτι που επεσήμανε ότι οι άνθρωποι αυτοί για πρώτη φορά συναντήθηκαν. Οι νέοι με τους ντόπιους, με τους παλαιούς, ας το πούμε Έλληνες, στο μέτωπο της Αλβανίας.
Ναι. Έχεις δίκιο και τον είχαμε τον Τάσο πριν από λίγες μέρες και μας είπε πολλά πράγματα και μας προέτρεψε να πάμε βεβαίως και στο μουσείο. Λοιπόν, Βίβιαν, τι άλλο ξεχωρίζεις από την πολιτική επικαιρότητα?
Η πολιτική επικαιρότητα, δεν ξέρω πόσο πολιτικά είναι αυτά που συζητάμε. Δηλαδή, με έχει εντυπωσιάσει το πώς όλοι επιδίδονται στην παραπολιτική και στο κουτσομπολιό. Είναι κάτι το οποίο πεθάνομαι και το λέω μετά τα κύρια. Υπάρχουν πολιτικά ζητήματα, οπωσδήποτε, τα οποία θα πρέπει να τα συζητάμε πιο πολιτικά. Και όχι να εξαντλούμαστε τώρα. Είδα κάτι ρεπορτάζ ότι πήγε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ποιος χαιρέτησε. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος να ψεύσει σοβαρά ότι δεν χαιρέτησε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της χώρας, μέρα της Εθνικής Γιορτής. Δηλαδή κάτι τέτοια. Τα οποία ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι εξυπηρετούν. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ένα τέτοιο σοβαρό ρεπορτάζ αυτό ή ξέρω εγώ κάτι ανάλογα πράγματα. Ποιος μίλησε, ποιος τον είδε, ποιος κοιτάχτηκε και τι εννοούσε και τι σκέφτηκε. Δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική αυτή και δεν γίνεται να ασχολούμαστε σοβαρά. Εγώ ούτε αρθρογραφώ από αυτό ποτέ, ούτε τα σχολιάζω, ούτε φυσικά και δεν τα αμφολογώ σοβαρές ειδήσεις, έτσι. Μην το συζητάμε καθόλου. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Δεν είχα αμφολογήσει καν σοβαρή είδηση αυτό που είναι στο Σύνταγμα, με την τροπολογία. Δεν κάθισα τώρα να ασχολούμαι τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, τύπο Δένδιας, αν ήθελε ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω και εγώ αυτά. Αυτά μην τριτεύονται, δεν αφορούν τι κοινωνών, αφορούν τους οπαδούς του κόμματος, ίσως και τα μέλη τους. Δεν είναι τώρα είδηση αυτό. Με άλλα ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά, άλλα τα αντιμετωπίζουμε, άλλα κάνουμε και δεν τα βλέπουμε. Αλλά αυτά πρέπει να συζητάμε όμως.
Ποια ξεχωρίζεις ως πιο σημαντικά, είναι η ακρίβεια, κάτι ακρίβεια, που ακούμε συνεχώς.
Είναι η ακρίβεια. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ που το ακούω ότι η κυβέρνηση έκανε μια σύσκεψη προχτές. Το θέμα του νερού για την Αττική. Δεν θα έχουμε νερό να πιούμε. Αυτά είναι πραγματικά ζητήματα. Υπάρχουν άλλα δομικά προβλήματα. Σήμερα διάβαζα ότι ενώ έχουμε αγοράσει πια μετά πολλών κόπων πολλά νέα λεωφορεία, δεν έχουμε οδηγούς να τα οδηγήσουν. Αυτά είναι προβλήματα που θέλουν συζήτηση, θέλουν συνένεση και πρέπει να λυθούν κάπως. Αυτά πάντως είναι θέματα σοβαρά που αφορούν. Το αλλοφορείο είναι, το σούπερ μάρκετ είναι, το σχολείο είναι. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και με τα καλά τους και με τα κακά που συμβαίνουν, θέλω να πω.
Επειδή ασχολείσαι και με την επικοινωνία, πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αίσθηση τον τελευταίο καιρό και συζητώντας μαζί τους εισπράττουμε αυτήν την δυσανεξία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή προσπάθεια από την κυβέρνηση και για την κυβέρνηση επίσης. Δηλαδή βγαίνουν σε όλα τα κανάλια σχεδόν όλη την ημέρα. Μπορεί να μην με συμφέρει αυτό να το λέω γιατί εργάζομαι σε ένα ενημερωτικό σταθμό, αλλά δεν θυμάμαι εγώ στα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό να υπήρχε δηλαδή τέτοια προβολή όχι μόνο και των κυβερνητικών αλλά κυρίως της κυβέρνησης από όλα τα μέσα σχεδόν.
Ναι, ξέρω, εγώ νομίζω ότι τώρα έχει λίγο μαζευτεί. Στην αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν περισσότερο, πολύ μεγαλύτερα, πολύ πιο έντονο. Εγώ θεωρώ ότι έχει μαζευτεί, αλλά δεν έχει σημασία το πόσο βγαίνουν, αλλά τι επιλέγουν να πούνε εκεί. Εκείνη του συμφέρει την κυβέρνηση και την όποια κυβέρνηση, να μην στρέφουμε το βλέμμα στα σημαντικά. Και να καθόμαστε να ασχολούμαστε τι είπε ο Χρήστος με τη Βίβεν και αν κοιτάχτηκαν πάνω στην εξέδρα των επισήμων και αν χαιρετήθηκαν και δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτά είναι θέματα που κάθονται και συζητάνε επί μισή ώρα αυτά τα πράγματα στα πάντα.
Ναι, ναι.
Επί μισή ώρα
συζήτηση.
Ήταν μηχανή δυνατόν δηλαδή.
Και με τα μεσονύχτια και από πολύ πρωί.
Μα ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε.
Ποιο θα ξεχώριζες ως πιο κέριο ζήτημα υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία?
Η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι πήρε στα σοβαρά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμένα με έχει ενοχλήσει πολύ η ισοπολίτη στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρα πολύ. Γιατί η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να ανακάμψει. Και θα πάει καλύτερα βέβαια η οικονομία από ό,τι ήταν παλιότερα. Yeah. Προσπαθεί να ανακάμψει από μια τεράστια κρίση και βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα αντιαισθητικά φαινόμενα διαφοράς, με επίδειξη πλούτου, με τσαμπουκά. Δηλαδή παραπέμπουν σε άλλες κοινωνίες. Αυτό που με εμένα και πάρα πολύ κόσμο νομίζω έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι εγώ το κρίνω αρκετά σοβαρό αυτό. Γιατί δείχνει ότι δεν προσπαθήσαν καθόλου σε αυτό το πεδίο.
Η επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην τρέχουσα πολιτική, πώς την κρίνεις και ποιον νομίζεις ότι θα επηρεάσει θετικά και ποιον θέτει αρνητικά?
Αυτό δεν ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας νέος άνθρωπος ακόμα, θέλει να επιστρέψει, δεν ξέρω τι θα καταφέρει. Είναι μια χαρισματική προσωπικότητα ο κύριος Τσίπρας. Και δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει το εξής. Εγώ συμφωνώ με το με την άποψη του αναλυτή, που είναι πολύ σοβαρός αναλυτής στα θέματα της κεντροαριστεράς, ο καθηγητής Γελάσιμος Μοσχολάς, που είπε ότι είναι το δηλητηριασμένο δώρο, έλεγε το άρθρο του στην Καθημερινή. Δηλαδή, από τη μια, έχει... ο κ. Τσίπρας δεν είναι έτοιμος να κάνει αυτό ακόμα, δεν έχει αφομοιώσει τι έχει συμβεί στο δικό του παρελθόν, στη δική του εμπειρία μέχρι τώρα. Δεν είχε το χρόνο να αφομοιώσει όλα αυτά τα βιώματα, γιατί ήταν καταιγιστικά για εκείνον. Έτσι, και πρωθυπουργός ξαφνικά, όλα αυτά που συνέβησαν. Αλλά όμως, αν δεν το κάνει τώρα, δεν θα το κάνει ποτέ. Ίσως στον χώρο της αριστεράς καταφέρει να τον ενοποιήσει σε βάρος του Πασόκ. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Το Πασόκ δεν είναι. Το θέμα του δεν είναι η αριστερά. Το θέμα του είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, τον οποίο εμπιστεύονται αρκετοί δημιουργικοί του ψηφοφόροι. Άνθρωποι που θα μπορούσαν να ψηφίσουν Πασόκ, εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις τίποτα άλλο, Βίβιαν μου. Πάντοτε ρωτάμε τη γνώμη των καλεσμένων μας για τον Ντόναλντ Τραμπ, που καθημερινώς προσφέρει έτσι υλικό πλούσιο. Δική σου είναι η πόλη.
Εγώ αποφεύγω αν έχεις παρατηρήσει να καταγράφω καθημερινά τον Τραμπ.
Ναι.
Καταρχάς οι ειδήσεις που παράγει, λέει κάτι το σήμερα και μέχρι να στείλω το φάκτη και αλλάξει γνώμη.
Όντως.
Δηλαδή κάπου είναι όλο αυτό. Επίσης, εγώ ως άνθρωπος της επικοινωνίας είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ο μηχρηδατισμός που λέμε ισχύει και για την κοινή γνώμη.
Ναι.
Στο τέλος το συνηθίζεις αυτό.
Μάλιστα.
Και δεν πρέπει να το συνηθίσουμε.
Το φοβερό του είναι πάντως αυτό που εφήβρε τώρα, ότι μπορεί, ενώ δεν δικαιούται να ξαναβάλει υποψηφιότητα, βρήκε το τέχνασμα ότι θα βάλει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος και τότε θα βρει έναν τρόπο να ξεκαθαρίσει, να βγάλει από τη μέση τον πρόεδρο και να γίνει αυτός πρόεδρος ξανά, ως διάδοχος.
Αυτό αφορά τη χώρα του, αλλά γιατί τώρα διάβασα στη Wall Street Journal, η οποία είναι μια εφημερίδα των Ρεπουμπλικανών, έτσι πέρα από μια έγκριτη εφημερίδα της αγοράς, ότι ο πληθωρισμός τσίμπησε τον προηγούμενο μήνα. Να εξηγήσει λοιπόν στους Αμερικανούς που θα έχουν πρόβλημα να πάνε να ψωνίσουν και εκείνοι στο σούπερ μάρκετ τώρα πώς θα έχουν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Οι Αμερικανοί οπλοφορούν.
Βίβιαν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ήταν η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας. Εδώ είμαστε, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο. Κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο. Κι από όπου χαράζει έως όπου βυθά τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει αργά. Το τουφέκι σηκώνει και λέει: σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ, ο εχθρός μου. Το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Τη μάνα ο Λάβρα, τα τα τέκνα τριγύρω. Φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου. Λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι και μάνα φωνή. Να ταράζει του εχθρού τον αέρα. Μιαν άλλη που μοιάζει του αντίλαλου πέρα και ξάφνου πετιέται με τρόμο λαλιά πολλή ώρα βρίσκεται και ο κόσμος βροντά. Αμέριμον όντας ταράπτει το στόμα, σφυρίζει περνώντας στου Μάρκου το χώμα. Τα βάλει, ξαπλώνεται εκεί που βγήκε η μεγάλη. Του Μπάιρον ψυχή. Τα έθνη σκιασμένα και ο πείνα και φρίκι δεν σκούζει σκυλί και η μέρα προβαίνει, τα νέφια συντρίβει, να η νύχτα που βγαίνει και αστέρι δεν κρύβει.
Με τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μου και πάντοτε παίζω αυτό το τραγούδι όταν μέσα μου έτσι ανάβει αυτή η φλόγα του εθνικού. Ξέρετε, εξομολογούμε λιγάκι τώρα, εγώ την ιστορία της Ελλάδος άρχισα να τη μαθαίνω στα 13 μου περίπου χρόνια, γιατί ήμουνα σε άλλη χώρα, λίγα πράγματα ξέραμε στα ελληνικά και αρχίσαμε να τα μαθαίνουμε εδώ. Επομένως, τα έπι του 21 και του 40 για μένα ήταν σχεδόν ταυτόσημα, δηλαδή τα έβλεπα σαν δύο μεγάλα σημεία αναφορές της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας. Τέτοια μέρα λοιπόν κάθε χρόνο όπου και να είμαι, μπροστά σε μικρόφωνο, σε εικόνισμα ή σε καντήλι που δεσβήνει, βλέπω τις ίδιες τις μάχες, διαβάζω όσα οδήγησαν σε αυτές και ακούω από το άξιον εστί πάντα τον Μάνο Κατράκη, από το δεύτερο μέρος τα πάθη και την πορεία προς το μέτωπο ανάγνωσμα και αμέσως μετά βεβαίως το ένατο χελιδόνι με τον Γρηγόρη Πιθηκότση.
Σημερώνοντας τέη Γιαννιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χυμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου, οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες στον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Ένα το χέλι πόνει κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Σώμα του μαγιού όπουνε πάψει σε ένα πνήμα του πελαγού.
Μάρτυνε να του μαγού το σώμα του μαγιού όπουνε πάψει σε ένα πνήμα του πελαγού.
τώρα μέσα στις πασκαλιές και εσύ δεν μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.
Έχω πει αρκετές φορές ότι με τις παρελάσεις, για κάποιο λόγο που δεν έχω ξεκαθαρίσει πολύ καλά μέσα στο μυαλό μου, δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Ειδικά τις στρατιωτικές παρελάσεις μπορεί να με τρόμαζαν λίγο ή να με αποθούσαν. Όπως και να έχει, βρήκα νομίζω μία ωραία σύμμαχο κάποτε διαβάζοντας και τα ποίηματά της. Είναι η σπουδαία ποιήτρια η Κική Δημουλά, η οποία περιγράφει μία εθνική παρέλαση, λέγοντας να μην πιέζουμε τα παιδιά να πηγαίνουν ντε και καλά στις παρελάσεις. Από το CD «Ποίηση με μουσική», «Στην αγκαλιά της άκρης», με μουσική επένδυση από τον Θάνο Μικρούτσικο, λες και ήταν στην μαθητική παρέλαση προχθές.
Άφετε τα παιδεία ήσυχα. Εθνική εορτή, παρέλαση Μαρτίου, επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού. Βλέπω δίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει η έθρια από μια σκόπια ημέρα. Σημεοφόρα πράσινα φύλλα σημειωτών το έαρ. Νικητήρια παιδάκια κρατούν χάρτινες σημεούλες, κυματίζουν υπερήφανες μάνες. Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μια νηλιαχτίδα, παλιά μου συμμαθήτρια. Όμως αυτή πώς τα κατάφερε και μένει από τότε όλο στην ίδια ωραία τάξη. Ομοβροντίες σχολείων, επέτειος νεότητος, τιμές σε ανδριάντα, όρθιος ο πυρπολιτής στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο, σπατάλη ηρωισμού ή κόπηκε η έμπνευση στη μέση. Ποιος ξέρει, πολλές των εκδοχών είναι αυμαχίες. Ευτυχώς, η λέξη ελευθερία χαραγμένη στο σώο ήμιση της βάρκας ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει τα εχθρικά τεράστια κύματα της ακινησίας. Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα και εγώ το προεόρτιον, μαθητή, υποκειμενικό και το ένδοξο.
Άφετε τα παιδεία, μας λέει η Κική Δημουλά σε μια ωραιότατη σκέψη της. Και πάμε τώρα στην καθιερωμένη σκέψη της ημέρας, όπου όπως κάθε Τρίτη μας έρχεται από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Τώρα ζει στη Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Η σκέψη της σήμερα, πραγματικά μέσα στο πνεύμα της ημέρας, είναι πώς να πεις όχι χωρίς να ιδρώσεις.
Εθνική γιορτή σήμερα. Όχι όμως μόνο για την Ελλάδα. Σήμερα έχουν τη γιορτή τους και οι Τσέχοι. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πως είχαν το δικό τους όχι. Μόνο που η 28η Οκτωβρίου 1918 για την Τσεχία δεν είχε ούτε αυδοφράγματα ούτε ηρωισμούς. Είχε μελάνι. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής και πρώην βουλευτής της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, ο Τόμας Μάσαρικ, έγραψε μια επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουντρο Βίλσον, εξηγώντας του ευγενικά ότι υπάρχει ένας λαός, οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι, που θα προτιμούσε να μην ανήκει άλλο στην αυτοκρατορία. Ο Βίλσον που μαζί με τους συμμάχους εκείνη την εποχή τραβούσε γραμμές πάνω στο χάρτη, δημιουργώντας νέα κράτη με στόχο το διαμελισμό της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βρήκε την ιδέα εξαιρετικά βολική. Μια Τσεχοσλοβακία, όντας στο κέντρο της Ευρώπης, ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία, με δυνατότητα να στηριχτεί στη βιομηχανική υποδομή της Βοημίας, εμφανιζόταν σαν ένα πολιτισμένο και δημοκρατικό πείραμα σε αντίθεση με τον εθνικισμό των γειτονικών κρατών. Τέριαζε λοιπόν τέλεια στα νέα του σχέδια. Ο Μάσαρικ ήθελε ένα κράτος, ο Βίλσον ήθελε ένα συμμετρικό χάρτη. Κι έτσι ο ένας έδωσε το όραμα και ο άλλος τη σφραγίδα. Κάπως έτσι γεννήθηκε η Τσεχοσλοβακία, χωρίς μάχες, χωρίς εξέγερση, χωρίς ρίσκο. Ήταν ένα όχι που υπόθηκε με πένα, όχι με σπαθί. Κι όμως πέτυχε. Μήπως οι Τσέχοι ήξεραν κάτι που οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ακόμα δυσκολεύονται να καταλάβουν? Πως δηλαδή δεν χρειάζεται να φωνάζεις για να ακουστείς και πως αρκεί να είσαι ήρεμος, ευγενικός και να έχεις ένα καλό επιχείρημα? Έτσι ισχυρίζονται οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τους όχι. Όχι προς την αυτοκρατορία, όχι προς την υποτέλεια. Ένα όχι ψύχρεμο, διπλωματικό και, τολμώ να πω, απολαυστικά ειρωνικό. Κατάφεραν να αποσχιστούν με τσάι και υπογραφές. Και η ιστορία δεν σταματά εκεί. Το 1992 οι Τσέχοι το ξανάκαναν. Αποφάσισαν ότι το κοινό τους κράτος με τους Σλοβάκους είχε κάνει τον κύκλο του. Δεν χρειάστηκε ούτε ένα δημοψήφισμα, ούτε μια ρητορική για αδελφικούς λαούς. Απλώς ανακοίνωσαν το βελούδινο διαζύγιο. Δύο πρωθυπουργοί υπέγραψαν, οι σημαίες μοιράστηκαν και τέλος. Ούτε δάκρυα, ούτε εθνικές ιστερίες. Ο καθένας πήρε το δρόμο του με αξιοπρέπεια, σαν ζευγάρι που χώρισε πολιτισμένα πριν αρχίσει να βαριέται. Αν το 1918 ήταν το όχι της γέννησης, το 1992 ήταν το όχι της ενηλικίωσης. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι και τα δύο λειτουργήσαν. Αν οι άλλες χώρες δέχονταν μαθήματα νυφαλιότητας, ίσως οι Τσέχοι να μπορούσαν να τους διδάξουν. Ξέρουν να λένε όχι χωρίς να χτυπούν τα στήθη τους. Δεν χρειάζονται ήρωες, μόνο καλή οργάνωση. Κατάθεσαν το όχι τους, καταφέρνοντας να κερδίσουν την ελευθερία τους δύο φορές, χωρίς ο λαός τους να ιδρώσει. Τι καλά που θα ήταν να μπορούσαμε και εμείς στην Κύπρο να κάναμε το ίδιο. Τι ωραία συνταγή για την παλιά Ιουγκοσλαβία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, όλες τις χώρες με τις ατελείωτες διενέξεις. Πρόκειται μήπως για μια σπάνια μορφή σοφίας? Αχ, αδέλφια μας Τσέχη, τυχερός ο λαός από την τύχη του οποίου δεν έχει όφελος κανένας δυνατότερος. Χρόνια πολλά σε όλους.
Η σκέψη της ημέρας από την στατιστικό και συγγραφέα μας, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την αμόχωστο της Κύπρου. Πάντα θα το λέμε αυτό και θα το επιμένουμε μέχρι να ελευθερωθεί και η αμόχωστος. Πώς να πεις όχι χωρίς να ιδρώσεις? Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο Νίκος Σκλαβενίτης ήταν στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή, Χρήστος Μιχαηλίδης στα λίγα υπόλοιπα. Κλείνουμε με το «We shall overcome». Θα τα υπερβούμε όλα, θα τα καταφέρουμε, θα τα ξεπεράσουμε. Από τα Singer Sessions, τις συνεδρίες, δηλαδή συνεδρίες, μουσικές συνεδρίες του Mega Bob Singer με τον Bob Bruce Springsteen να κλείνει την εκπομπή μας. Γεια και χαρά σας. We shall overcome. We shall overcome someday.
Yeah.